Dak li nista' nsejħlu iż-żmien tad-deb paradossalment black and white ta' Television Malta fid-drammi, mbagħad isu it-taffa ftit. X'inhi r-raġuni ma nafx ngħid. Jien niftakar dak iż-żmien kont kemm direttur u kont bil-mod il-mod imbagħad bdejt insir parti mill-management u konna nsibu diffikultà biex nagħmluhom sadattant daħal il-kulur u kien hemm sforzi biex Television Malta joħloq unit għalija li tipproduċi drammi. Għamilna wkoll konkorsi u kien hemm tliet plejs vera sbieħ u nofs, jiġifieri tibdew u tispiċċaw wara kollox. Meta jiena spiċċajt minn acting head tat-televiżjoni u kont isni ħuta għadni ma nistax hekk nafx biex ħuta tal-qiegħ jew tal-wiċċ jew inkella tal-art. Albert Marshall kien qal li trid nippruvaw noħolqu l-unit għat-teledrammi. Jina ġbitni l-idea. Ma l-istess, sib diffikultajiet, għax bla budget. Kamra minn apposta ma jkollokx. Alla volja kelli dawn iż-żewġ diretturi li kienu entuzjasti. Imma batejna. U għamilna ċerti sensi li jtim ma bħal Fredu l-Fram li kien kitibhom Sam del Ceppo, niftakar li konna niltaqgħu spiss u konna ngħinu għamilna ħadd.
Ma nistgħux niġu qabel terrum trattati hekk u fejn ha' fejn. Għajda tazzal! U baqa' sakemm ġanna nwedduh. Fl-assenza ta' Fredu nagħmlu dak kollu li kien jagħmelu u baktar ħeġġa.
L-iktar li niftakar imma huwa r-Roni. Anki għax fil-Roni, kont imdaħħal jien bħala script writer.
L-istejjer ta' Roni mill-penna tal-professur Joe Friġiri jħoduna lura għall-1994 meta kienu ġew ippubblikati mill-Media Center u minħabba s-suċċess li kellhom kienet ġiet l-idea li dawn inħadmu għat-televiżjoni.
L-ħolqien tal-karattru huwa ta' Joe Friġiri, l-professur Joe Friġiri, li għandu kidba divertenti.
Dawn l-istejjer tant kellhom suċċess mal-udjenza u l-qarrija li 20 sena wara, jiġifieri fl-2004, kien ħareġ volum ieħor, aktar stejjer ta' Roni, stejjer li kollha jduru ma' dan il-karattru baħbuħ ta' Roni, bil-prasbar u l-episodji Halloween li kull storja kienet taf twassal. Meta nħadem għat-televiżjoni, il-kidba u l-adattament kienu ta' George Peresso.
Mill-diversi stejjer ta' Friġiri, provajna noħolqu episodi wieħed, għax imbagħad tara illi wieħed jidħol mal-ieħor.
Kienu sensiela Halloween u ntoġbu ħafna, biex kienet storja ta' darba tispiċċa, storja tispiċċa.
Roni! Roni!
Ah, Mali!
Għandek telefon, il-mara, jgħadġi l-drux!
Għalla nġi.
U ħoloq dal-karattru ta' Roni, li huwa ma tafx hekk hux bajtra jew inkella bniedem twajjeb jew inkella bniedem naqqas jaf hekk hux qiegħed f'dinja, speċjalment il-mod kif kienet tittrattaħ Martu li kienet tagħmel il-parti Berry Rose Mallija u kellha kelma ma niftakarx hekk hux imbiċilli jew xi ħaġa hekk li kienet tgħidha spiss.
Porċinell! Jew nkella kif konna nibdew Roni!
Għaw jeweni, għaw minni san tisbu pjaċit, u me tan sejjaħlek itlaq minn quddim dak id-demonu ta' television, u għaw!
Kiva xaxun għala, xġara?
Xġara? Waqt id-dinja daħt li ġara, u int bissan ta' fjaqo kolla tijak, għax ta' raħbarijiet għadhom ma' għalu biex, laqqas bissin durajt, ma' nixin ma' hiqron, u tank, vojt!
Allura, għax ma' nixin ma' jina x-tort għandi, jgħaddi x-naqsami?
Tort tijak u tal-gverni tal-lajt, Ron, hi!
Jien?
U mela jien, għara sanajdek. Jien mux besti bħin uġġa din id-dar iżjed minħar il-ma, fint, naqba t-tfal, un parparantommi.
Ma bada xejt il-ma, teddidni li t-tlaqantommok. Bara kollu xa t-tmur.
Jiena għamil 16 sena l-Germania. U ġejt Malta u għad tista nirtira. U nirċivi telefonata u għallu li mer x'taħseb għandna teleserji li xtuq tagħmlu insomma, ma' Ġosi Coppini. Ma' Ġosi kont ġa ħdimt Filomena Marturano fuq il-Palt anke fuq television kienet u ġensna ġifieri konna ħdimna ħafna ma' xulxin.
Aw x'ġabek għrol!
Għax, ġejt, nitolbok pjaċir!
Pero s-silli kasinat l-ek ħattinna li għandek ħafna il-ma, biex terraq Malta għawdex, għat forse miskin timli li daċċej dal-ġeri kien.
Slav li pjaċir u t-tizzinniċ.
Le, biex daċċi t-faċċa fetta jent u l-ftajjien.
Mela x-damar ma nitbalak x-ħetċa fetta għandek għalbi pasgull li għibbi s-silbi bjizbranak.
Għallu x-taħseb laħjar namlu, nem.
Dan il-karattru ta' Roni ta' mezza età li jaħdem bħala mekanik u għam iż-żewweġ li l-mara li l-ħin kollu teqridlu. Għandhom erba' titfal, tnejn minnhom tewmin. L-istejjer tiegħu jinvolvu li dan li msejker Roni jispiċċa biex dejjem jidħol f'xi sara u vittma ta' il-sin martu.
U dan is-sin il-bajru. Kieku stess, il-bajru tiegħi kienet u da wiġri riga.
U jien sa nagħmel ġilkom raskom skull waħda. Ara dan il-ħadd nista' minnhom ta', għaliex narhom?
Ejja, għadha ma nistax, imma xi darba naħroġu.
Il-ħadd tatlek mela għadax kull waħda!
Il-ħadd nista' jiġi, il-ħadd nista'.
Kellna tfal jiġifieri. Tfal il-ħin kollu kienu jmorru jagħmlu l-homework u l-ħin kollu veru jiġġieldu.
Sen kom t'għamni daħli dhejja,
xħomwerk jow sen konna filmjajn jom kolla, fxar, ġodar. Tista taħseb konna kemm konna sirna close kollha kemm aħna.
Ek tajjebni!
Ara ġej, ħemmara! Ejwa, ersa ersa għabti tiħollaw, ek kemm inti
fuq.
Ara ġej! Ara ġej! Taħseb Ron!
Wa ħsibx li rnexxielek ta'?
Le!
Għax kollu ġi fuqi, għalti.
Għana ġaw niprofaw, tab.
Għana ġaw niprofaw.
Għana ġejron. Għana stajew.
Għana ġejnen.
Mala ħu paċenzja, għallum da' sekron. Niprofaw dar boħra. Ellaj li tajjeb, Ron.
Rajta għal-bek njen, grazzi ta' unajdilu, pannenu naħsa mawx, għandu il-ma, biex jera il-Malta u għawdex u l-Rani.
Ellaj l-intajja, Bran!
Lejla kukol!
U niftakar darba minnum kena episodju, illi jiena kont qed inħossa r-Rani, għax indejjem Pulċinellu najru ġifieri, u kienet qiegħda tiffettaw ħafna dik il-biċċa xogħol. Niftakar il-Carmen kienet tgħidli ma dofx għamiltu għax kien jiġi jisu hekk. Kien joħodha isa personali li jiena qed ngħajru Pulċinell għax hu vera l-kontra kien il-karattru tiegħu.
Do, nagħmellek ikra te. Do!
Mil, ġara!
Sa' se teċek triċki krate?
Mul mi għal joħdu ku ma jġibu xħalek għat għajin nix kun wahda?
Għax s-sotu nġibdek krate?
Imma l-lum marriċte, specialment minn għandek.
Għaz li għand il-pesta?
Għaz li kiku kellek? Għax bellex għattut un bħadġi ġejt mistrini, ja, xkull wahda, għara minn murru u d-dimi, marriċ li għarak taf?
Għax għattillum nuqot nara t-televizjina, għax għem partita tajba.
Illum l-irritijien naraw Roni hi.
Kienem xi kritika anke fil-gazzetti xi artikli li qalu qegħdin inwaqgħu aċċajt il-karattru femminili, eċetera. U niftakar kien hemm tliet ġurnalisti Maltin mhux se nsemmihom b'isimhom. Li waħda qalet ma qrax il-place Imma jekk veru, din hija ħaġa diskustanti. Oħra qalet illi ma qraċ il-ktieb ta' ġew friġieri u l-oħra qalet illi ratu u il-ratom għaliex kienet mitħla tal-kritika televiżiva, imma ma tħossx illi dik il-kelma hija oriġinali ta' ġew friġieri meta. Ġew friġieri kien jiktiba kull taċċi tliet darbiet, erba' darbiet f'kull paġna u kienet iddoq mill-lat letterarju isa lejt motiv.
Meta kien qed jixxandar, qalu li madoffi kemm kont kattiva ta' dak il-karattru tiegħu ju.
Fej, ġej! Għatlek mur minn quddiem wiċċi! Fint?
Ma semmu norqod ta'.
Ara ma tmux orqod fil-kamra tagħna taf. Mur orqod fil-kamra ta' tfal, għax it-tfal ġejjin ħdejja llum. Porċelen!
Madwar il-karattru simpatiku ta' Roni, ġew friġġieri jibni sensiela ta' stejjer umoristiċi li jirriflettu l-aspetti kollha tal-ħajja Maltija, il-familja, ix-xogħol, il-bejħ u x-xiri, il-politika, il-festi u l-isport. Jirriflettu wkoll id-drawwiet il-preġudizzji, l-interessi u l-valuri, qodma u ġodda ta' ħafna Maltin. F'dinja li kull ma tmur qed issir iżjed maġla u kompetittiva, ir-Roni jitlef dejjem.
U aħna hekk irridu ta' biex nintaqgħu xi naqra, xi żwieġ, xi praċett u xi griż ma' xkull waħda.
Aħjar minn funeral si.
Kieku veru, a voglja tijjuk aktar mejjed mill-li ħaj. Ron, hej, ara x'iridu jxorbu jew ħidu xi ħaġa xkull waħda, mhux qishek hemm skantat qatt ħares lihom.
Whisky, brandy, vermouth, anke soft drinks għandi.
Jina nqisu lir-Roni fuq l-istil ta' Wenzu Rosi. Għax kifett meta tkellem fuq Wenzu Rosi, Wenzu Rosi apparti li fih l-istorja, r-rakkont, huwa ritratt tas-soċjetà meta inkidbu jew meta poġġjhom ġolżamin. U l-istess il-karattri, speċjalment tar-Roni, tal-mara, ta' wliedu, tan-nies li tħaddet magħhom, tal-ħmerijiet, tal-istramberiji li jagħmel, tal-mod kif il-bniedem illi ta' tieħ daqqa ta' siq jgħidlek grazzi, hekk ikun l-ewwel u tibatu l-aħħar jgħidlek thank you wkoll. Dawn huma ritratt ta' soċjetà.
Il-pinna tal-professur ġew friġġieri twaslilna pinsellati mill-isbaħ ta' dan il-karattru kkulurit. L-illustrazzjonijiet ta' Stephen Bonello fis-sensiela ta' Roni huma attrazzjoni fihom infushom. Friġġieri professur tal-filosofija, huwa poeta, akkademiku fl-Università ta' Malta u fuq kollox drammaturgu li tana bosta xogħlijiet mill-isbaħ. Kien l-ewwel professur tal-filosofija li ma kienx qassis u kien is-suċċessur ta' Father Peter Seracino Anglot meta dan irtira fl-1996. Għandu dottorat mill-Università ta' Milan, kif ukoll mill-Università ta' Oxford, kif ukoll riċerkatur u lecturer fl-Universitajiet ta' Venezia, Amsterdam, St. Andrews, Augsburg u Genova fost l-oħrajn. Ġew friġġieri nata l-Premju Letterarju tal-Gvern fl-1993. Fost l-oħrajn huwa l-awtur ta' drammi, intervalli u kadenzi. Rebaħ darbtej il-konkors ta' novelli imniedi mill-laqda bibliotekarji u l-Premju Anton Buttigieġ fl-1994.
Ġieb tilma!
Spiċċalu. Kif wasalt jien spiċċalu?
Xieġifieri kif wasalt jien spiċċalu? Jew ħallejthom jaqbżuk għax int riqet u porċinell. Kien xem ċensal minfuħa, jew lel il-koskos u qabżuk, billi ma jafux. Jew ġes il-bub su skanta jtħares leħa.
Weja dak li jien, għamilt ħilti jien.
Ma kif ħiltek dijem nofs kedda? Jien, minar il-maron, hej, la naħsel u laqas insajjar. Il-lejla, għalan Tommy!
Josie kien ieħor, kien akrobat kbir. Fuq il-park, kontaj damin arġogi. Għax, min jaf kam il-darba jitgerbeb fuq taraċ u jajt tajt dakwaqa. Imma maħsuba tkun ġifiri. Kellu ħafna talenti moħbija.
Kien iqaxxar il-parti, kien attur ħafna tajjeb u Josie Coppini. U dik il-parti kienet toqodlu eżatt.
Biss, nara li għandek tensjoni kbira fuqek.
Jien dott, jien tensjoni kbira, sox kem jien kalm jien.
Jista' jkun li tidher kalm minn barra, imma ġew fik rani tiġma. U tifforma tensjoni li ma tagħmilx ġiji għal saħtek.
Imma jiena kalm ħafna, anke mal-mara tiegħi, tgħidx kemm tgħid li jien kalm u sniċabsa u tantu hekk li taf il-bulħatt ikollu xi jgħid dott, jiġifieri noqgħod kalm kemm jista' jkun.
Imma hu kien mitikulus fuq ħadd ieħor qabel mal-affarijiet tiegħu.
U għandi tarfajt importanti ħafna. U rrit li kieku jiena intiwlom, għed t-tibni.
Doċċet kufundi xaħalli ħalli nżomu
l-ġwabja. Le, ħalli id-dar. Umbat jien li lek nati kieċwibet għax naftak. U inti kem tiftħilom it-tijom dan il-fajl u daqsik.
Kont ħad gost li għamilt il-parti tal-kappillan. Il-kappillan li kien isib il-naufraġġju tiegħu biex ngħidlek, il-dak tiegħu il-Roni.
Ja, x'inqala?
Ma qalax hux, inna tliet ijiem ma nitkellmu.
Mhux aħjar ma titkellmux xogħol, toqgħodu ftit hekk għall-kwiet.
U minn fuq qed tehdidni illi titlaqan t'omma. U tħod fal-maħħa.
U sa timbux aħjar billi teddek li se ġibek lill-omma magħkom id-darron.
Mhux affarijiet ta' ċajdun ta', mhux affarijiet ta' ċaj xejn ta'.
Meta affarijiet ta' bejnietkom, issa tara kif jgħaddi kollox.
U kien is-sodisfazzjon tiegħi wkoll ma' Josie Coppini, jgħidli li dik l-aħħar drama li kien ħadem Josie. Għamilt ħafna xogħlijiet ma' Josie Coppini, għamilt drammi oħrajn bħalissa naraw. Kont nieħu gost naħdem ma' Josie Coppini, kont moħħok mistrieħ illi jekk hemm xena iva ta' fejt it-tasal għaliha u kien jgħinni wkoll. U niftakar eħej, tin tagħni ta' xi daqsxejn hints ngħidulhom biex noħroġ verament il-kappillan tar-raħal.
U darba Monsignor Bazzina tan il-parti tas-suldat li nersaq il-qasba b'risponsa mbillu bil-ħar.
Iva, għaluli wkoll x'roda kienet qabditek meta kien qed jaħdem il-parti ta' Kristu Gianni Naġa u bir-roda li kellek int flok daħħaltu l-qasba tal-ħal f'qalqu, daħħaltilu fajneh.
Iva, ma taħraġ kif lir-roda. U waħseb wara kukulli ngħid xi kelma, x'roda ktab taqba din ara. Don Manuel, din hiex klima, qed ngħid li toħloq li oqla u hekk u malkux istanek.
Erba' kelmiet biss, u wara kollox ta' ngħid tkun hemm ftit ħruxija fihom. Kif hemm fil-Bibja u kif kitibhom fl-iskript Monsignor Bazzina, tittejhom ċerta hekk, ħruxija.
Ruxija, jiena għandi ħila najħad mat-tfal, ħaseb wara kum aħrax, leħseb il-ħadd ieħor, ma tarax intu koll. Mela x'parti se ttim iżu kappella?
Il-parti tal-ħalil il-ħażin.
Il-ħalil il-ħażin. Mela jiena għandi wiċċet hekk.
Kien jgħid li mer dat teresieri li sa tpoġġik x'imkien hemm fuq lilek. Għax kien ili 16 sena l-Ġermanja, mbagħad jiġifieri ġejt hawnhekk. Xorta kont nagħmel ċerti affarijiet hawn Malta, imma bdejt erġajt it-triq tat-television u s-serjel. U għattlu mux għankinti għalli imma inti għalli toħroġ karattru vera sabiħ. U konna bħalsa niftemu.
Isma, xħet il-sajjar tajja bax għabri ġuħda.
Xej speċjali? Għamil t-ġieġa bit-salsa u bil-karju.
Mala mussan jieħu tal-lu. Għaxi t-tabib għalli evit għal-karju. Fikas ta' konfondi xej għamil zewċ toast.
Zewċ toast?
Għalix.
Għamur lem xkull wahda raġel bħalek ta' għamil zewċ toast. Issa morna ma tistax tibu l-karju. Għamillek t-ġieġa minn għal-karri, Ronħi.
Ule, toqoċ taqla, ħafna
xoħ. Ux taqla u koll, kallu bżon nixxol kollu kelli namel t-ġieġa minn għal-karri għal-żewġi. Taqmi għak, Ronħi, għahni sejra.
Komiku u attur maruf, kantant tal-mużika klassika u raġel tal-familja, Josie Coppini jibqa' maruf bħala ir-Roni. Coppini twilet il-Belt Valletta u ħal edukazzjoni fil-kulleġġ Stella Maris fil-Gżira. Fl-aħħar ta' snin 90, Coppini kien imħarreġ bħala baritonu minn sieħ Joseph Satariano. Fil-fatt l-ewwel imħabba lejn il-palk kienet permezz tal-mużika, li ma' passjoni ġiet mill-familja. Wara kors huwa ħadd mexxija fil-produzzjoni She's Done It Again. Fost oħrajn ħasem ukoll fl-opra ġensna, Iskra, u fl-Attraviata ta' Verdi fit-Teatru Manuel. Josie kellu diversi partijiet ukoll fil-films The Trenchcoat, Final Justice u Black Eagle. Produzzjonijiet oħra li ħasem fihom huma Triq Waħda. Interpreta l-parti tas-Surnin fis-serje f'Baħar Wieħed fl-1977 fin-Neputija tal-Kappillan u fil-produzzjoni issa naraw.
Josie Coppini, il-kelma gentleman ġiet ivvintata lih. Għax dal-bniedem għadda minn marda tal-ewwel mara u tant kien jozza. Għaliex fi żmien meta kon qegħdin nagħmlu fil-Lumena kon qegħdin nirreħersjaw id-dar tiegħu. Għadda minn marda tat-tieni mara u mbagħad meta kon qegħdin niffilmjaw ir-Roni kien qisu beda ma jiflaħxu.
Edħol, tara ngħidlek l-applikazzjoni. Mur via l-isptar, u għamel appuntament.
Urġenti, dott.
U fej jidħol il-mart mhux dejjem urġenti, inti mur via. Jekk ikollok xi riżultati jakkellimni. Tajjeb, saħħa.
Għandi bżonn għadut.
X'għandi bżonn?
Saħħa u
x'omi m'għandux ron. Saħħa. Insomma, bonsoir.
Bonsoir, dott.
Parti li kelli ma Josie Coppini kienet li fl-istorja da jiġi bħala Roni li qed jissospetta li għandu xi marda gravi u qed jiġi għandi u jiena neżaminah. Meta eżaminajtu dejjem fil-play jiġifieri jew fit-televiżjon. Indunajt li hemm xi ħaġa gravi li lu ma ngħidlux imbagħad ngħid lin-nerż biex tibgħat l-analiżi fejn għandha ngħid. Li qed ngħidu dan u għax fil-fatt Josie Coppini kien diġa jaf mid-dera, sirt naf wara jien, rija minna dal-episod, li kien diġa jaf li huma rejt gravi.
X'għandek ma?
Ma jiflaħx minti.
X'għandu ma?
Tlob għalih, jien naf li inti tobbu. Darb tiegħek jinsema.
Dedi, tobb ta' sekli, Dedi.
Għalix qed issaqsini sa m'għaddaħej. Ma tafx inħobbu mela dak mhux żewġi u missierkom. Veru li għandu ħafna difetti, imma raġel sew.
Ma kontx nistennik tibki.
Għalfejn? Għax ikollna xi ngħidu noqgħod ngħid miegħu, u x'kulħadd ikollu xi jgħid. Imma jien għax nitlek u kerritif.
Kien għalli il-Marija kem bkejtni, għax jiena vera tħal fija. Kontadni għet inħoss il-mewt tal-papa tiegħi veru. U bkejt. U għalli Marija kem bkejt, għatlu għax ħassejta u xena, meta mbagħad beda jixxandar ir-Roni, kien ma jiflaħx veru, mort narak għalli ħatibkini veru ta' mer. Għatlu t-qoċ tgħid li jekk għax m'għandix narak għalli ma vera ta' tibkini ta' għalli xina mhux għalaw.
Jien biss ngħid il-ħmerijiet hawn ġew Ron.
U le, inti ngħid il-ħmerijiet ma tarax, xemm minn dal-aħħar ma tantx għad ħmerijiet u rejtni verament kemm tirrispettani.
U fejn qatt rajna l-mami tibki għad dedi.
Ikpili waħda ma hawn tikfajt sent.
Iwa gustos! Ngħidlek jien, tista' toqgħodu x'tgħadduni biż-żmien taf! Għedilhom xi ħaġa int rieqet!
Irġgħinu għajna xogħol.
Nikellu tajjeb imma ġew fliġieri u jidher li illi jiena qajt fidil leha illi m'għamilx ir-Roni ħala persuna grotteska u laqqas Josie Coppini li ħoloq il-karattru perfett ta' Roni ma għamlu tip grottesk. Huwa tip illi ssir tħobbu. tejlu kem muġbara, kem u bieċa xaħan f'karta, kem ma jħalli kullħat jaddieħ. Imma karattru li tħobbu. Simpatiku, ek għamlu ġew friġieri, ek li t-tama li għamiltu jien, u ek għamlu ġew zikobbi.